Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Bioinformatics for Dummies ni Jean-Michel Claverie. Kana sa Saint Brick Notre Dame ay isang pambungad na gabay sa bioinformatics ang paggamit ng mga computer, database, at online na kasangkapan upang suriin ang impormasyong biolohikal. Nakatuon ito sa DNA, RNA, protina, at sa mga sequence na kumakatawan sa mga ito. Ikalawang edisyon nito na inilathala noong 2006 at idinisenyo para sa mambabasang nais makagawa ng praktikal na pagsusuri nang hindi agad kailangang mag-program o umunawa ng mabibigat na matematika. Sa halip na ilarawan lamang ang larangan sa teorya, inaayos ng aklat ang pagkatuto ayon sa mga aktual na gawain. Mula sa paghahanap ng gene o protina sa database hanggang sa paghahambing ng mga sequence, paggawa ng alignment at pagbuo ng phylogenetic tree. Mahalaga ang aklat bilang larawan ng web-based bioinformatics noong panahong iyon, ngunit nananatiling kapaki-pakinabang ang pangunahing lohika nito. Ipinapakita nito na ang maayos na paggamit ng datos, tamang tanong, at maingat na interpretasyon ang sentro ng bioinformatics. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa bioinformatics bilang pagsasali ng datos tungo sa kahulugang biolohikal. Ipinapakilala ng aklat ang bioinformatics hindi bilang simpleng paggamit ng computer sa biology, kundi bilang proseso ng pagkuha ng makabuluhang paliwanag mula sa napakaraming datos ng buhay. Ang DNA at protina ay maaaring isulat bilang mahahabang sequence ng mga letra, ngunit hindi automatikong malinaw kung aling bahagi ang gene, ano ang tungkulin nito, o paano ito nauugnay sa ibang organismo. Dito pumapasok ang mga database at paraan ng paghahambing. Ang mahalagang ideya ay magsimula sa tiyak na tanong. Halimbawa, kung ang isang sequence ay may kahawig na kilalang gene o kung ang isang protina ay malamang nakabilang sa isang partikular na pamilya. Pagkatapos, ginagamit ang mga online na resource upang maghanap ng kaugnay na record at ebidensya. Binibigyang diin ang gabay na hindi sapat ang makakita lamang ng tugma sa computer. Kailangang isaalang-alang ang pinagmula ng datos, kalidad ng tugma, haba ng sequence at kontekstong biolohikal. Mahalaga ito sa mga baguhan dahil iniiwasan nitong ituring ang bioinformatics na serye lang ng pindot sa website. Sa halip, inilalagay nito ang mga tools sa loob ng isang lohika ng pagsisiyasat, kung saan ang resulta ay pahiwatig na kailangang suriin, hindi automatikong katotohanan. Ikalawa, mga nucleotide at protein database bilang unang himpilan ng pagsusuri, malaking bahagi ng Bioinformatics for Dummies ang nakalaan sa paggamit ng Nucleotide Sequence Database, Proteic Database at mas espesyalisadong koleksyon ng datos. Makatwiran ito dahil ang anumang pagsusuri ay nakasalalay sa kalidad at lawak ng paghahambingan. Ang Nucleotide Database ay tumutulong sa paghahanap ng mga DNA o RNA sequence, samantalang ang Protein Database ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa amino acid sequence, pangalan, posibleng tungkulin at ugnayan sa iba pang protina. Ipinapakita ng aklat na ang paghahanap sa database ay hindi basta pagpasok ng pangalan. Maaring magkakaiba ang pangalan ng gen sa bawat species, may maraming bersyon ng record at may datos na kulang pa ang annotasyon, kaya mahalagang gamitin ang mga identifier pagbasa ng paglalarawan ng record at pagsuri sa pinagmulan ng sequence. Practical ang pagtalakay dahil tinuturuan ang mambabasa kung paano lumipat mula sa isang kilalang pangalan o sequence patungo sa mas malawak na hanay ng kaugnay na impormasyon. Gayunman, dahil nakabatay ang edisyong ito sa mga web resource noong kalagitnaan ng dekada 2000, maaring nagbago na ang mga interface at ilang partikular na serbisyo. Ang mas matibay na aral ay ang paraan ng pagsusuri, kilalanin ang record, unawain ang metadata. At huwag ipagkamali ang database entry bilang ganap na napapatunayang biological na paliwanag. Ikatlo, paghahambing ng sequence at multiple alignment para makilala ang pagkakatulad. Tinutukoy ng aklat ang sequence comparison bilang pangunahing paraan upang maghanap ng ugnayan sa pagitan ng DNA o protina. Sa pinakasimpleng antas, maaring ihambing ang dalawang sequence upang makita kung saan sila magkapareho at saan nagkakaiba. Ngunit mas lumalawak ang halaga nito kapag inihahambing ang isang sequence sa isang database. O kapag maraming magkakaugnay na sequence ang inaayos sa isang multiple sequence alignment. Ang alignment ay pagtatapat ng mga posisyon upang makita ang mga bahaging napapanatili sa paglipas ng ebolusyon at ang mga bahaging mas nagbabago. Ang mga conserved na bahagi ay maaaring mahalaga sa estruktura o tungkulin ng isang protina. habang ang mga pagkakaiba ay maaring magbigay ng palatandaan tungkol sa pagkakaiba ng species o protein family. Mahalaga rin ang bahaging tumatalakay sa pag-edit at paglalathala ng alignment. Ipinapaalala nito na ang automatikong output ng isang program ay panimulang resulta lamang. Maaring magkamali ang alignment kapag malayo ang relasyon ng mga sequence, kulang ang datos o hindi angkop ang mga parameter. Kaya kailangan ang pagtingin sa biological na saysay ng resulta. Ang praktikal na lakas ng aklat ay ang pag-uugnay nito ng teknikal na hakbang at interpretasyon upang hindi maging mekanikal ang paggamit ng similarity search at alignment tools. Ika-apat, paglipat mula sa linear na sequence tungo sa tatlong dimensyong protina at RNA. Hindi nagtatapos ang bioinformatics sa pagbasa ng sunod-sunod na letra sa DNA o protina. Inilalapit din ng aklat ang mambabasa sa pagsusuri ng three-dimensional na istruktura ng protina at sa mga natatanging katangian ng RNA. Mahalaga ang pagbabagong ito ng pananaw dahil ang tungkulin ng biomolecule ay madalas nakasalalay sa hugis nito. Ang isang protina ay maaring may mga bahagi para sa pagbubuklod sa ibang molecule, pagkilala sa target o pagpapabilis ng reaksyong kemikal. Ang sequence ay nagbibigay ng panimulang impormasyon, ngunit ang istruktura ang tumutulong magpaliwanag kung paano posibleng gumagana ang protina. Ipinapakita ng aklat ang halaga ng mga online na structural resource at visualization. Nang hindi ipinapalagay na ang baguhan ay marunong agad sa masalimuot na molecular modeling. Kasabay nito, itinuturing ang RNA bilang higit pa sa pansamantalang mensahe mula DNA patungong protina. Ang RNA ay maaring magkaroon ng sariling istruktura at gampaning biolohikal, kaya nangangailangan ito ng mga paraang hindi laging kapareho ng ginagamit sa protein analysis. May limitasyon ang ganitong pambungad na pagtalakay, lalo na dahil mabilis umunlad ang structural biology at RNA research. Ngunit malinaw ang pundamental na aral, ang sequence, istruktura, at tungkulin ay magkakaugnay at mas maingat ang interpretasyon kapag pinagsasama ang tatlong antas na ito. Panghuli, phylogenetic trees at maingat na paggamit ng online server sa pagbuo ng ebidensya sa huling mas advanced na bahagi. Tinatalakay ng aklat ang pagbuo ng phylogenetic tree o diagram na nagmumungkahi ng ebolusyonaryong relasyon ng mga sequence o organismo. Karaniwang nagsisimula ang prosesong ito sa maayos na multiple sequence alignment dahil ang maling pagtatapat ng mga posisyon ay maaring humantong sa mapanlinlang na puno. Ang tree ay hindi simpleng larawan ng pagkakahawig. Isa itong modelong nakadepende sa datos, paraan ng pagkalkula, at mga ipinapalagay tungkol sa pagbabago ng sequence sa paglipas ng panahon. Kaya mahalagang huwag agad basahin ang anumang branching pattern bilang tiyak na kasaysayan ng ebolusyon. Kaugnay nito, nagbibigay ang aklat ng praktikal na gabay tungkol sa paggamit ng mga server at iba pang online resource. Ang mga paalala nito ay mahalaga pa rin. Basahin ang dokumentasyon, unawain ang input format, piliin ng maayos ang mga parameter at itala ang ginamit na tool at bersyon kung may pagsusuring kailangang ulitin. Sa modernong bioinformatics, mas marami ng integrated platform at mas malalaking dataset. Ngunit nananatili ang panganib ng maling interpretasyon kapag hindi nauunawaan ng output. Namumukod ang aklat sa paghimok na ang online server ay hindi kapalit ng pag-iisip. Ito ay instrumento para makabuo ng ebidensya at ang ebidensyang iyon ay kailangang suriin laban sa tanong, kalidad ng sequence at kaalaman sa biology. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang Bioinformatics for Dummies ng mga estudyante sa biology, medisina, biotechnology at mga kaugnay na larangan na kailangang magsimulang gumamit ng biological database at web-based analysis. Kapaki-pakinabang din ito sa mga may batayang kaalaman sa computer o biology, ngunit nalilito sa dami ng sequence database, search tool at uri ng output. Hindi ito kapalit ng mas bagong technical na aklat, aktual na laboratory protocol o modernong pagsasanay sa programming at reproducible data analysis. Dahil inilathala ang ikalawang edisyon noong 2006, may mga website, interface, genome collection at programang binanggit dito na malamang nagbago na o napalitan. Gayunpaman, hindi madaling maluma ang sentral nitong paraan ng pag-iisip. Itinuturo nito kung paano magsimula sa isang biological na tanong, humanap ng maayos na datos. Ihambing ang mga sequence, suriin ang alignment at ratuhin ang computer-generated result bilang ebidensyang nangangailangan ng paghatol. Iyan ang praktikal at intelektual na pakinabang nito. Naiba ito sa maraming mas espesyalisadong bioinformatics text dahil hindi agad nito inuuna ang coding, algorithm o mabigat na estadistika. Inuuna nito ang aktual na daloy ng gawain ng baguhan. mula database patungo sa interpretasyon. Dahil dito, nagsisilbi itong malinaw na tulay sa pagitan ng tradisyonal na pag-aaral ng biology at ng computational na pagsusuri. Para sa mambabasang nais magpatuloy sa modernong tools, nagbibigay ito ng matibay na konseptual na bokabularyo at wastong pag-iingat sa pagbasa ng biological data. Kung gusto mong sumuporta Jean-Michel Claverie, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!